Lander Martínez, Euskadiko Alduko buruzagia, Elkarrekin Podemoseko legebiltzarreko bozeramalea, egunon.
Kaixo, egunon.
Ari ginen Kataluniako auzia hizketan, krisia zabaldu da Espainiako Podemosen eta Kataluniako Podemen artean lurraldetasunaren auzia dela eta atzo Pablo Iglesias Podemoseko idazkari nagusiak esan zuen Dante Fachin eta korronte antikapitalista politikoki Podemosetik kanpora daudela zuen indarra estelako independentzia zalea. Zer dio Elkarrekin Podemosek?
Beno, azkenean hori egia da. Gure indarra politikoa eta guk adostutako ideia politikoak argi esaten dute gure guk nahi duguna ez da la ez Katalunia edo ez Euskadiren independentzia lortzea, baizik eta estatuaren barruan eredu bat lortzea, danok eraso sentitzeko ez, eta argi dago, badagoela minoria bat estatu osoan Podemosen, horren kontra edo beste hildo politiko batean ageri egin dela. Beraz, normala denez, horrelako ezberdintasunak sortzen direnean, edo demokratikoki, demokratikoki, konponentzen ditugu Katalunian egingo den bezala, jakiteko hauteskundetara nola jugo garen, baina baita ere nola denez, esan behar zaio zerbait hortik atera zaionari azkenean kolektiboki erabaki dugulako zein izango diren gure helburu politikoak, eta kolektiboaren erabakiak ere errespetatu egin behar dira.
Ontzat ematen duzu hortaz, Madriletik Kataluniako Podemosen ahotsa isilaraztea edo desautorizatzea?
Nik ez dut uste ezer isilarazten denik, Alvaro Dantek bere askatasuna du hitz egiteko, eta nik hori beti errespetatu eta defendatuko dut, baina bera ere erantzunkizun handia dauka esaten duenaren inguruan, eta azkenean hor badago erantzunkizu bat, tala alderdi baten buruzagia izatea, eta alderdi baten buruzagia izate zarenean kolektibo baten inguruan hitz egiten duzu. Eta kolektiboren ahotsa errespetatu egin behar da, eta Albanok bere erantzukizunarekin ez du kolektiboren ahotsa errespetatu.
Sor litezke Euskal Herrian ere arazoak korronte antikapitalistarekin?
Zorionez, momentu honetan, nik uste dut izan dela, egia da antikapitalistek komunikatu bat atera zutela, baina badirudi gutxienez danok ez daudela horren inguruan, eta horri ikusi beharko dugu. Momentuz Euskadin pozik gaude, zeugulako oso postura bateratua izan dugula Kataluniaren auziaren inguruan asko landu egin dugu aurrera mateko, eta dirudienez horrela jarraituko dugu, ganok batean lan egiten, eta lan egiten baita ere Kataluniaren inguruan.
Elkarrekin Podemos bilera erronda egiten hasi da beste alderdiekin Euskal Autonomia Erkidegoko autogobernua eguneratzeko egin duen proposamena zuzenean aurkezte aldera. Atzo Sabine Etxeara joan zineten, atzoko bileran zuen proposamena eta Eusko Alderdi Jeltzaleak egin zuenaren artean topaguneak ikusi zenituztela esan zenuten, zertan zatozte bat zuek eta jeltzaleak?
Gaude bat lehenik eta behin estatutu edo estatusa eguneratu behar dugularen nahian eta lehen bai lehen, ez? Lehialdiaren bukaera baino lehen gutxienez hori da guk nahi duguna. Baita ere lurraldetasunaren inguruan edo orain dauden arazo edo gatazka politikoen inguruan konponbideak lortzeko saiakeretan edo diagnostikoan eta baita ere zer nahi dugunean badaude topaguneak. Azkenean guk plantatzen ditugu ere adostutako referendumak, alderikoak eta adostuak politikoki, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak hor badu ere bere eredua horrelakoa badala. Eta gero, estatu ereduan baditugu ere topagune batzuk, azkenean federaltasuna eta konfederaltasunaren artean mugitzen gera bi alderdiak, eta badira, azteko hainbat puntu eta gero noski ere hainbat ezberdintasun ere, baina dana bezala hau proiektu anitz bat da eta autogobernu ponentzian alderdi anitz daude eta horregatik nahi dugu danokin hitz egin eta horrela lortu, bueno, ba, bultzadatxo bat ematea baita ere ponentziari.
Jeltzaleek azaldu izan dute autogobernu estatus berriak bere baitan Euskal Herriaren naziotasuna eta erabakitzeko eskubidea jaso behar dituela, horretan bat zatozte?
Guke, geure testuan ere agertzen da argi eta garbi Euskadiren naziotasuna agertu behar dela estatutuan eta baita ere hainbat elementu ez bakarrik euskal nazioaren kontzeptua baizik eta euskal herriaren kontzeptua agerian uzten dutela. Hor ez dago ezberdintasun handirik.
Eta non dago desberdintasuna hortaz?
Erabakitzaren eskubidearen artean jarri planteatu dugu paraleloa den bide batez, alde batetik estatutua eguneratzea lehen esatuanarekin eta eskubide sozialaren indartzarekin guk askotan esan dugun bezala eta gero beste alde batetik lege bat lortzea, argitasun lege bat estatuan, baina horretarako lehenik eta behin euskal alderdien artean itun bat lortzea ba eramateko kongresura proiekturen batez nola nahi dugun guk legea sortzea eta referendumak egitea. Bueno, hor badago hitz egiteko hainbat denbora ze ikusi beharko dugu nola betetzen ditugun danon nahiak, ez? Batzuk nahi dute erabakitze eskubidea barruan, estatutuaren barruan egotea, beste batzuk kanpoan, guk bialdeko bide bat jarraitzen dugu, eta hor irekita gaude, guk nahi dugu estatutua gainditzea, eta estatutua legalki gainditzea, baina argi izan dugu ere, legea ahaldein inean estiratu egingo dugula, ez? Euskaldunon nahiak betetzeko, beraz. Ba, hor gehiago izerin barko da formularen bat lortzeko.
Ba, Lander Martínez Elkarrekin Podemoseko legebiltzarreko bozeramale eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Bai, eskerrik asko.